Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 15 февраль, күнгө 6-күн бул чыгарылышта. Дордой базарындагы соодагерлердин салык төгүмдөрүн базардын администрациясы жыйнай турган болду. Кыргызстан укук коргоо кыймылы президентке кайрылуу жолдоп, социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбековту бошотууну өтүндү. Ош шаардык бийлиги аймактагы окумуштуу экологдор менен жолугуп, шаарга бак трактын кайсыл түрүн эксе болоорун талкуулады. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө Орусияда мигранттардын банк карталары бөгөттөлүп калганын, ага себептерди жана андан кантип чыгуу жолдорун изилдейбиз. Мындан башка да баяндарыбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Кат Бабиевди кармады. Бул тууралуу Азаттык партиянын юристи Айбек Турдуев маалымдап, Бабиев 13 февральда кармалганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, Фархат Бабиев кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-чү бөлүгү менен шексен алып кармалган. Социал-демократтар партиясы мүчөсү Фархат Бабиев кармалганын УКМКнын маалымат борбору да журналисттерге ырастады, бирок толук маалымат бере элек. Буга чейин социал-демократтар партиясындагы бир мүчөсү Жанна Самышева Бишкек шаардын ички иштер башкармалыгына бир нече жолу суракка чакырылган. Алгач ал 12 январда сурак берген. Социал-демократтар партиясынын лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024-жылдын 13-ноябрынан бери камакта. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси менен иш козголгон. Милиция Баткенде 16 жаштагы өспүрүм теңтушун бычактаганын кабарлады. Баткен шаарында 2008-жылы туулган Мычы жана Ада аттуу эки өспүрүм 8 февраль күнү таңкы саат 6 чамасында чырдашып, Ада аттуу өспүрүм теңтушунун көкүрөгүнүн сол жагына аш бычак менен сайып жүргөн. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 14 февральда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда натыйжада жараат алган бала ооруканага жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө кабыл алынган. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн чатакташуусунан мектептеги чоң сунуусунан улам балдардын өлүмү менен коштолгон окуялар акыркы убакта арбын катталды. 22 январда Чүй облусунун Кан шаарында окуучулар мушташып, бири алган жараатынан өзүнө келбей 25 январда ооруканада каза болду. 21 январда Бишкектеги номер 72 мектептин дааратканасына сабалганы айтылган 8-класстын окуучусу 4 февралда ооруканада көз жумду. 12 февралда Карасуу районундагы номер 39 Адылбек Султанов атындагы орто мектептин 9 жана 11 класстын окуучулары чатакташып 9 класста окуган өспүрүм каза тапты. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы жана Газа тиркесиндеги согуштар басаңдагандан кийин Кытай жана Орусия менен аскердик чыгымдарды кыскартуу маселесин талкуулоо ниети бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 13 февральда Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканын АП агенттиги жазды. Трамп ошондой эле Кытай жана Орусия менен өзөктүк арсеналды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону кааларын билдирди. Бул тууралуу ал бейшембиде Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Ак Үйдө өткөн жолугушуу учурунда айтты. Германиянын Мюнхен шаарында топтогон адамдарды машине менен сүзгөн деген шек менен теги оогандык жаран кармалганы маалымдалды. Немис басылмалары ал буга чейин Германиянын өкмөтүнөн башпаанек сураган 24 жаштагы Фархат Ны аттуу жаран экенин жазышты. Бавариянын ички иштер министри Йоахим Херман шектүүнүн башпаанек берүү өтүнүчү четке кагылганын, бирок ал Ооганстандагы коопсуздук маселесинен улам өлкөдөн чыгарылбаганын билдирди. Германиянын статистикалык агенттигинин маалыматы боюнча 2022-жылдын аягына карата бул өлкөдө жашаган ооган жарандарынын саны болжол менен 377 000 түзгөн. Германиядагы оогандыктар бул окуяны миграция саясатына каршы оңчул партиялар саясий кызыкчылык үчүн пайдаланып качкындардын жашоосун ого өтөр кыйындатат деп чоочулоду деп билдирди Азаттыктын ооган кызматына Германияда жашаган журналист Рахматулла Зиярмал. Окуя 13 февральда болуп 28 адам жаракат алганы кабарланган. Ал маалда жергиликтүү тургундардын демонстрациясы өтүп жаткан. Жабыркагандардын көбү ошол иш-чаранын катышуучулары болгон. АКШ жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамас радикал тобу барымтадагы дагы 3 адамды бошотоорун жарыялады. Маалыматка караганда ишембе күнү бошотула тургандар Александр Труфанов, Яир Хорн жана Саги Декелхен. Алар Израилден тышкары АКШнын да жараны. Баары Газа тилкесинен чек арага жакын жердеги Нироз шаарынан барымтага алынган. Бошотулга тургандардын тизмеси Израилдин бийлигине тапшырылды. Буга жооп катары Израиль түрмөлөрдөгү айрым палестин туткундарын бошотууга тийиш. Алардын саны тууралуу расмий маалымат жок. Жалпысынан согушту токтотуу боюнча макулдашуунун биринчи баскычында хамасчылар 33 кишини бошотушу керек. Ушул убакытка чейин 21 киши кое берилди. Алардын 16-сы Израилдин, 5-ү Тайландтын жарандары. Ар кандай маалыматтар боюнча туткунда дагы 73 киши бар. Алардын 30 чактысы каза тапкан болушу мүмкүн. Украинанын согуш туткундары боюнча иштеген координациялык штабы жүздөгөн каза болгон жоокерлердин сөөгү мекенине жеткирилгенин 14 февральда билдирди. Штабтын маалыматы боюнча жалпысынан 757 сөөк кайтарылды. Алар Курахова, Покровск, Бахмут, Углегдар, Луганск жана Запорожье багыттарында салгылашып каза болгон жоокерлер. Азаттык радиосунун Украин кызматы 2024 февраль айында Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин айтканына таянып, Орусия жапырт басып кире баштагандан бери 31 000 украин аскери курман болгонун жазды.
Рахмат Айгер Макылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Баяндарга өтөлү. Эми Дордой базарындагы соодагерлердин салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп жатканын базардын администрациясы көзөмөлдө. Салык агенттинин милдетин аткара турган болду. Президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы 13 февральда жарыяланды. Ишкерлер азырынча бул чечим тууралуу анчейин кабары жок. Салык кызматы пилоттук долбоор ийгиликтүү болсо, мындай эреже башка базарларга да жайылтыларын билдирди. Түмөнбай Абдинабу уулунун баянын угалы.
Бул пилоттук долбоордун негизинде базар администрациялары 15 марттан баштап 5 ай бою салык агенти катары иштеди. Ошондой эле 1 июндан 31 августка чейинки аралыкта бул базарлардагы жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсебин киргизүүгө тийиш. Документ жаңы жарыяланган үчүн уюштуруу боюнча айрым маселелер али тактала элек. Базардын жетекчилиги бул чечимди кубаттап, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөрүн айтууда. Дордой ассоциациясынын алдындагы Мура спорт ишканасынын жетекчиси Назгүл Конокбаева буларга токтолду.
Же биздин ишкерлер өзүңөр көрүп атасыңар, Дордойдун эмеси чоң объем масштабы да. Ошол жактан биздин ишкерлер ошол жерден заявлениясын берет, ошол жерден налогун төлөшөт, өзүнүн карыздарын карашат. То есть бир эле приложениеден жеңилдик болот дегенде ойдо отабыз да. Бул ошончо пилотный проект болот. Анан кандай иштегенибизде азыр жаңы эле башталды. Рабочая группа түзүлүп, анан ошол жакта маалыматтар болсо, анан ушундан кийин берсек болот. Биякта болсо эмеси учету болот да, оцифровка болот да. Ар бири оцифровка болот, кадимкидей эле налоговый эмелерди эле көрүп турат эмелердичи. Бирок биз налогду төлөгөнгө жардам беребиз.
Жарлыкта жазылгандай, Дордойдогу пилоттук долбоордун жыйынтыгы менен 1 октябрга чейин салыктык өзгөртүүлөр боюнча мыйзам даярдалып, жогорку кеңешке киргизилиш керек. Анда салык агентинин укугу милдети камтылып, жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсеби дагы кириши шарт. Салык кызматынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде салык кызматы тарабынан текшерүүлөр болбой турганын билдирди.
Бул жерде эң башкысы ушул салык кызматы тарабынан эч мындай текшерүүлөр болбойт. Ишкерлерге дагы мындай жөнөкөй ушул мындай айтканда эч мындай нааразы болбогондой шарттар түзүлүп, жеңил ушул жөнөкөй салыктарды төлөп базарлардын администрациялары аркылуу чогуу жумуштар болот. Пилоттук долбоор буюрса ийгиликтүү болуп, тийиштүү өзгөртүүлөр мыйзамдарга, салык кодекске киргизилип, анан башка базарлардагы ошо каралат. Мындай план менен иштегенге.
Учурда Дордойдогу соодагерлердин көбү бирдиктүү салыктан өткөн. Дордой өзгөчө салык режимине кирген үчүн салык төлөөчү өзүнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн өзү белгилеп, ылайык келген салык режимин тандайт. Маселен, бир жылдык соода жүгүртүүсү 4 миллион сомго чейин болсо, жылына 18 миң сом, же айына 1,5 миң сом салык төлөйт. Ал эми 100 миллион сомдон ашса, ошого жараша жылына 1 миллион сом төлөйт. Базардагы соодагерлер салыктык агент боюнча чыккан жарлык тууралуу азырынча көп кабардар эмес. Алардын бир канчасына азыркы салыктык эрежелер, талаптар тууралуу суроо узаттык.
Эми негизи ал салык жагы арзан эле, негизи мындай алып келгенде, анын аренданы экөөнү кошуп келгенде кыйын эле, чынчына келгенде анын.
Я пенсионерка, например, я вообще даже не могу запомнить свой логин. Хочу зайти даже в этот. Вот как было бы патент, пошла, заплатила. И все, и голова не болит.
Ыңгайлуу болуп атат, ооба. ИП боюнча төлөп атабыз, соцфонд төлөп атабыз. Түшүнбөгөн жерлерде администратордагы кыздар өздөрү түшүндүрүп айтып берип эле ушу менен төлөп атабыз.
Бизде мисалы үчүн 5000 оборотубуз бар өзүнчө. Аны ошого 1,5 000 налог төлөйбүз. А соцфонд төлөйбүз, еще местага 1000 сомдон төлөйбүз айына. А бизге кичине кымбатыраак болуп калат чайчыларга. Биздин оборотубуз 5000 да.
ЭТТ-нен бир нерсе деген баягы складтары болбойт ана. Ал бизге тур келбейт. Анан ар бир штугун эсептегени тур болбойт дейм баягы. Биз кайтип эсептейсиң анан? Бир остатка толуп тура. Экинчи этаж бардык остатка турат да. Анан бирөө көбүнчө дордойдо адамдар карызга иштейт да.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары көмүскө экономиканын көлөмүн азайтуунун амалын көздөп келет. Анын алкагында патент системасын жоюп, бирдиктүү салыкка өтүү талабын койгон. Мындан тышкары соодагерлер электрондук товардык коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонушу керек болгон. Өкмөттүн мындай чечимине нааразы болуп, алгач ушул Дордой базарынын соодагерлери чыккан. Кийин мындай акциялар көп базарларда өткөн. Соңку жарлыктагы өзгөртүүлөр базардагы соодагерлердин ишин жеңилдетип, нааразылыкка себеп болгон жагдайлардын алдын алат деген пикирлер айтылууда. Экономист Эрлан Камалов буларга токтолду.
Базардын администрациясы абдан тыгыз иш алып барат. Андан сырткары ижара акылары боюнча, башка бир төлөмдөр боюнча түздөн-түз иш алып баргандыгына байланыштуу ишкерлердин убактысын дагы үнөмдөйт. Алар бир гана тарап менен ушул маселелерин чечет да. Болушунча ишкерлерди мындай убактысын албай жөнөкөйлөтүү механизмдерин киргизишибиз керек.
Кыргыз өкмөтү салыктык эрежелер кайра каралып чыгарын, ошол эле электрондук товарды коштомо кагаз боюнча талап айрым гана ишкердиктин түрлөрүнө калып, көпчүлүгү андан бошотула тургандыгын билдирип жатат. Түмөнбаев Динаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан укук коргоо кыймылы президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбековту бошотууну өтүндү. Султанбеков дагы эки партиялаш менен чогуу былтыр 13-ноябрда добуш сатып алуу беренесине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде камалган. Темирлан Султанбеков дооматтардын баарын четке кагып, кармалган күндөн бери саясий ачкачылык кармап жатканын жарыялаган жана муну мыйзамсыз иштерге каршылык деп түшүндүргөн. Ошондон бери анын саламаттыгы начарлап жатканы айтылган. Жазаткаруу кызматы Султанбековдун ден соолугу көзөмөлдө экенин билдирип келет. Буга байланыштуу Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду кепке тарттык, азыр ошол маекти тыңдайлы. Турсунбек мырза, Темирлан Султанбеков ачкачылык кармаганына 3 ай болуп калды. Ортодо саламаттыгы начарлап соттук отурумдарда эс күчүн жоготконун дагы бир нече ирет көрдүк. Сырттан дарыгер кирип абалын да көрүп чыгыптыр. Анын жыйынтыгы кандай болду? Азыр Темирлан Султанбековдун абалы кандай экен?
Темирлан боюнча өзүңөр билесиңер, кыргыз коомчулугунун атынан, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын борбордук жада конгресстин атынан биз кайрылганбыз президентке. Анан ошондон кийин жаз аткаруу башкармачылыгы компромисстерге барып, алардын жетекчилиги спец прокурор дагы эмеге чейин дагы Темирланга чейин кирип чыгып, анан страновый эксперт бар да биз эл аралык деңгээлдеги Бермет Партабасова деген кызыбыз бар. Анан аны өкмөттүк эмес уюмдар ушул Берметти бизге сунуш кылып, анан мен ошо тиешелүү жетекчилерге чыгып атып, анан акыры ошо эксперти биз кирип чыкты да. Кирип чыгып Темирлан менен бир 2-3 саат аябагандай жакшы жолугушууларды уюштурду. Анын абалын текшерди, бүт акыбын сурап чыкты. Анан ал заключение кылды да, эксперт заключение кылды. Ошо терапевттерди, кардиологдорду ошо баягы комплексный текшерүү боюнча текшерип, анткени уже азыр 90 күнгө чукулдап калды Темирлан ачкач жаралды. Ошон үчүн азыр эми эксперт кирип чыкты, атайын рекомендация берилди. Анан ошо сенин жетекчилиги дагы алар жаз аткаруу башкармалыгында алар дагы бир мындай аракеттерди көрүп, азыр комплексный текшертип өнчө аракеттерди көрүп атат. Балким бүгүн эртең ошо комплексный текшертип чыгат да. Бирок азыр темирланды баягы үй эмеге мындай эркиндикке чыгарып, үй түрмөгө чыгарып, анын ден соолугун толугу менен текшерип койсо, азыр бийлик дагы, азыр биз кайрылган жетекчилик дагы, президент баштап аябай жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы соттор улам жылып, улам калтырып ушинтип атат да. Эми адамдын ден соолугу деген адамдын ден соолугу да. Мисалы Шерал Назаркулов 19 күн ачкачылыкта каза болгон, өзүңөр билесиңер. Азиза Абдурасулова 16 күндөн кийин жыгылган, 15 күндөн кийин. Биз баягы 90 жылдар, 2010 жылы кармаганда ошон үчүн ачкачылык, мен мына 19 күн кармадым, мен дагы 4 жолу кармадым. Ачкачылык кармаган адам аябай оор да. Бул аябай организмге физиологический, психологический бардык жагынан күч келет. Бүт бардык ферменттердин баары кетет, витаминдердин баары кетет, организм начарлайт. Анан биз башыбыздан өткөн адам катары айталы. Бул деген азыркы бийликтегилерге ошон үчүн кайрылып атам да. Мына силердин Азаттык радиосу аркылуу кайрылам, коомчулукка кайрылам. Азыр президент баштап чыгарып койбосо болбойт, потому что бул баланын ден соолугуна аябай чоң кыйынчылык келип атат да.
Негизи ошол Европа парламентинин айрым депутаттары, анан бир нече ошол уюмдар дагы Темирлан Султанбековдун абалына байланыштуу кайрылуу таратышкан, анын жакындары, партиялаштары дагы ошол ачкачылыкты токтотууну суранышкан. Ал эми таптакыр тамак жебей атабы же суюк тамак эле ичип отурабы?
Жок, эми атасынын Медетбек мырза атасынын айтуусу боюнча ал бир жарма ичип атат дейт, жарма сокторду ичип атат дейт. Суюк тамак бир эки үч эле эме ичип атат, башка ичкен жок дейт. Анан суу ичип атат да, башка ичүүдөн баш тартат дейт. Анан эксперт Бермет Бартабасов да айтты, ал дагы токтотуу боюнча сунуш кылган экен. Анда Темирлан айткан, бул менин жеке ишим, мени эч ким кыйнаган жок, мени эч ким мажбурлаган жок, мени эч ким мажбурлаган жок, эч ким мага көрсөтмө да берген жок, бул менин жекече тандоом дептир да. Силер бул ишке кийлишпейли дегендей кылыптыр да. Ошон үчүн кайрадан аны кайра токтоткула деп айтсак, кайра зыян тийгидей да. Ошон үчүн тем более арыктап калды. Жанагы таяк менен жүрөт жапжаш бала, 25 жаштагы бала таяк кармап калды. Бул деген баягы мындай майып өңгүч, анан бул дагы өтө кыйын да. Ошон үчүн баардык нерсеге айкөлдүк керек, баардык нерсеге биз деген терең карашыбыз керек. Ар бир адамда кемчилик болот, ар бир адам өтүлдү сүйлөйт. Бирок деген бул жигит боюнча, азыр кармалып жатканы боюнча, мына 196 бирене боюнча шайлоочулардын 9 сатып ал дейт. Эч кандай 9 сатуу боюнча бул жерде кеп жок, анткени Чолпонбаев менен тиги эме менен Данияр Чолпонбаев менен Карамушкенин ортосунда сүйлөшүп аткан сөз жөнүндө гана кармап атат. Анткени экөөнүн ортосунда сүйлөшүп аткан, анан ошондо Ниязов Назар жөнүндө ошонун айлыгы 10 000 алат деп ошол жөнүндө сүйлөп атат. Ал да Ниязов Назар катталган, ошол жерде иштейт шайлоо комиссиясында, ошол шайлоо штабында. Анан 10 000 алат экен, 10-15 000 зарплата, ошол жөнүндө сөз жүрүп атат. Ал катталган, ал шайлоо комиссиясынан өткөн. Ал тем более Назар менен чогуу комсомол иштеген, аябай порядочный жигиттердин бири. Ал андай жаман иштерге барбайт, мисалы жөн эле акчалап берген жигит эмес. Ошон үчүн бул жерде камалганда да муну шайлоо добуш сатып алды деген өзү туура эмес болуп атпайбы?
Ошону мен тактап сурагым келди эле да. Шайлоо жөнүндө да белгилей кеттиңиз, ошо бир катар эксперттер ошентип айтып атышат. Мисалга Кыргызстандын эгемендик алгандан бери ушундай окуя болгонбу? Анткени мисалга талапкерликке шайлоодо талапкер болуп катталгандан кийин эгер ал кармалса, жана шайлоодогу атаандаштык бузулуп калып атпайбы? Өзү болгонбу сиз мисалы укук коргоочулук ишиңизде?
Эми болгон, болгон. Акаевдин убагында болгон. Бир депутатты кандидатты алып келип, кара балта жактан алып келген, атын унутуп калдым. Болгон, бирок парламент аябай кайтып протест кылып, Текебаевдер протест кылып атып, аны кайрадан чыгарып, түрмөдөн чыгарып, аябай баягы шайлоо комиссиясы наказание болуп, ушундай учур болгон. Бирок аябай катуу жазалган да. Мынашы айтып койсок болот, болгон жок да. Мындай жаза момун деп түрмөгө отуруп момундай калган эмес. Кол тийбестик да бул деген. Анан кол тийбестик адамды алып барып эле камап салган. Бул эмне деген? Карамушкени камап атат, жана Беркитерскийлер деген кармап атат, башкасын кармап атат. Мына азыр от социал демократтар партиясынын активисттеринин үстүнөн, жана берки баласы Атамбаев Кадыр деген анын үстүнөн алып барып сурап, мунун баардыгы кандайдыр бир деңгээлде бул туура эмес да, бул кысым, басым деп эсептелет да. Мындай биз демократиялык, мына президент айтып атат, укуктуу демократиялык мамлекет куруп атабыз, биз кайса демократиялыктан четтебейбиз, коомдуктукка барбайбыз дейт. Андай болсо анда бул эмне деп айтууга болот анда? Ошон үчүн мындайга барбаш керек да.
Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси, мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акундун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит ур.
Эми башка темаларга өтөлү. Ош шаардык бийлиги аймактагы окумуштуу экологтор менен жолугуп, шаарга бактырактын кайсыл түрүн эксе болоорун талкуулады. Жакында эле мэриянын дарактарды кыюу тапшырмасы нааразылыктарды жаратып, активисттердин бири сотко кайрылган. Мэрия бул аракетин дарактардын картайып калганы менен түшүндүргөн эле. Учурда шаарда жашыл аянт 55 гектар деп көрсөтүлүп, нормадан 10 эседей аз экени айтылууда. Мэрия кандай көчөттөрдү тегет? Жашыл аянттарды кантип кеңейтсе болот? Кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу жооп издеди.
Ош мэриясы шаар аймагына тигиле турган көчөттөрдү Кытай, Түркия, Орусия жана Өзбекстандан сатып алууну пландап жатканын билдирди. Жакында эле Өзбекстандан көчөттүн 4 түрүн көрүп келишкенин, анда ар бир көчөттүн баасы 200-250 доллардан экенин мэрия өткөргөн жыйында айтылды. Шаар бийлиги кандай көчөттөрдү тиксек болот деп илимпоздор, экологдор, активисттер менен жыйын өткөрдү. Ошмонун окутуучусу биолог Тажимамат Эркебаев дарактарды эгүүнүн максатын туура аныктоо керек деп кеңеш берүүдө.
То есть жашылдандырууда колдонулган дарактардын 3 касиети болот. Ошону тандап алыш керек да. Биринчиси биз бир эле касиетине ээ болабыз да, бул декоративность. Жакшы көрүнөбү, жакшыбы, керек дал келеби, ошону эле карап атабыз да. Бул биринчи. Эң негизгиси бул санитардык гигиена касиетин караш керек да. Бул өсүмдүк мисалы фотосинтез канча кислород бөлүп чыгарат. Фитонцидный активность деп коет. Кандай фитонцидтерди бөлүп чыгарат ал адамдар организмде пайдалуубу же зыяндуубу аны билиш керек. Анан кийин ошол өсүмдүктүн чаңды жанкы уулуу газдар бар да, көчөдөн өткөн машиналар, ошолорду ассорциялоо жөндөмдүү. Бул 3 касиет ошол өсүмдүктүн санитарна гигиеналык сапаты да, касиети. Булгап таштайт кээ бирлери, мисалы терек, мисалы азыр алып таштаган чынай теректер, буларда баягы сырёвкасынан жаздан 2 ай неме баягы уруктары чачырайт, өтө майда микроскопист, бул аллергия чакырат өзүчө.
Биологтор, экологтор сатылып алынат деген дарактардын абаны тазаланганга өтө пайдалуу экенин бир ооздон айтып жатышат. Бирок баасына келгенде өтө эле кымбаттыгын айтып чыгышты.
Мынау күлөн, липа, каштан, каштан негедир көрбөй атам. Булардын баягы санитарный гигиена демеси дагы өтө сонун. Булардан бөлүнүп чыккан фитонциттер, фитоорганикалык заттар. Адамдын организминде мындай жакшы благотворительный действие берет да. Мисалы кан айланууга, нерв системасына, көрүү, угуу ушуларды жакшы жакшыртат. Ушуну бизде өзүбүздө өстүрсө жакшы болот эле да, азыр бир көчөттү канча
250
өтө кымбат да болчу, өтө кымбат. Эми зарылчылык болсо алыш керек, но өтө кымбат болчу.
Эколог Абдыжапар Акылов жергиликтүү питомниктерде экологиялык абалды жакшырта турган көчөттөр бар экенин айтып жатат. Ал сырттан келген көчөттөрдүн биздин климатка ыңгайлашып кетүүсүнөн чочулап турат.
Ошо эс кузун питомнигин карагылачы, кандай сонун дарактар. Менимче массовый түрдө жергиликтүү дарактарды ушул жергиликтүү организациялар менен сүйлөшүп арзан дагы бүтөт. Биздин климатический условияда булар өсүп атат, адаптациясы жакшы болуп кетет. Анан мына интродуценттер деп айтабыз да, интродукция кылганда бул өтө чоң эмгек. Мына ушунча акчаны чындап эле асманга
сатып койдуңуз. Ошон үчүн биз
бул ограниченный количество
түшүндүм. Биз
Ош шаардык жашылдандыруу чарба комбинатынын жетекчиси Абайнур Балшевиков сунуштап жаткан дарактардын өзгөчөлүктөрүнө токтолуп, буларды айтты.
Бирок биз ал жактан көргөн дарактар мына шаарга баягы экологиялык гана эмес, ушул декоративдик дагы бир функциясын аткарсын деп атайын бир мындай кооз дарактарды сунуштап жатканбыз. Ал жерде дарактардын орточо баалары 200-250 доллар деп атат. Бул баягы мына жердеги өсүп жаткан көчөттөр менен аны салыштырбаш керек. Алар атайын штамбовый, эртең бирси күнү ошо өскөндө дагы формага келе турган ылдый жактарынан ар жеринен бутак чыгып кетпей турган ушундай даярдалган дарактар да алар. Ошон үчүн баягы кооздук болсун деп биз ошондой дарактарды сунуштап атабыз. Бирок дагы да айтам, ошол илимпоздор менен биргеликте, активисттер менен биргеликте, депутаттар менен биргеликте барып ал баалар реалдуу баабы, аны алып келсек чындыгында болобу, болбойбу, аны дагы буюрса талкуулайбыз.
Ош шаардык архитектуранын берген маалыматында башкы планга ылайык элдин саны улам өсүп жатканын эске алып, жашыл аянт 571 гектар болушу керектиги көргөзүлгөн. Же болбосо ар бир адамга 9,152 квадрат метр жер аянты туура келиши керек. Жашылдандыруу чарба комбинатында учурда болгону 55 гектарга жакын гана жашыл аянт бар. Андан сырткары ишканага караган дарактар инвентаризация боло электигин айтып келишет. Алар болжол менен 60 миңден ашык дарак бар экенин гана айтышууда. Жакында эле Ош мэриясы 3800 ашык даракты кыйып, жаш көчөттөрдө отургузуу тапшырмасын берген. Учурда Курманжан датка көчөсүндө 1870 дана дарак алынып жатат. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева шаардык кеңештин чечимин жана дарактарды кыйбай туруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Сот ишти толуктоо үчүн артка кайтарып, Мамасалиева кайрадан 12 февралда арыз берген. Ал дарактарды кыйганга эксперттин кортундусу жок экени негиз болгон.
Бирок азыр билбейм кандай сот чечим чыгарат. Мени кандай айтыбамы, эмнете канааттандырабы, канааттандырбайбы мен билбейм. Бирок бир копиясын мен Горкеңешке жөнөттүм. Азыр эмнеге канааттандырбаса, анда мэриянын сотко берем.
Ош шаар өлкөнүн экинчи ири каласы. 2022 жылдагы эл каттоодо шаар калкы 350 миңден ашып, соңку 13 жыл аралыгында 36.8% өскөнү айтылган эле. Бирок ошого ылайык жашыл аянттар жок экенин экологтор айтып келишет. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу спорт, кыйынчылыкты жеңген кырандар деген сынакка көрсөтүлгөн талапкерлердин бейнесин сунуштайт. Бул ирет көкбөрүчү Анарбек Сейитбек уулу жөнүндө баяндайбыз. Материалды кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Кийинки чабуул Сейитбек Анарбек уулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Анарбек уулу эсепти 5-0 өзгөрттү.
Отуз үч жаштагы Сейитбек чоң оюндарга чыкпай калганына бир жылдан ашты. Ага бутунан алган жаракаты себеп болгон.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жарылакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калгам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Мээки ошол жаракатым кыр сөөгү менен жоон сөөк анан ичке сөөк эко тең сынып кеткен. Анан ошол бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүтөт экен. Көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ошо тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай баягы ал сыныктан да жаман экен да, баягы оңой менен бат бүтпөйт экен. Баягы немелер ошо сухожилалар бири бирине кошулуш өтө кыйын экен да, ошол менен меникин да операция жасап ошол жаракат менен дагы көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Ыргытаындай бар такым менен тур үзөңгө, тур өйдө тур.
Докторлорго толук калыбына келишче ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көкбөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирер белгилүү. Ошол эсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Токто, айда тээ так, айда камчы, айда атыңа камчы, айда давай. Аме, мына көрдүңбү, үзөңгө туруш керек да. Ошон үчүнчү
удобный экен,
үзөңгө туруш керек да. Туруп мындай чоюлсаң деле болот. А мындай болбойт, митилер уткан эле.
Сейитбек, атты үйрөткөн оңойбу же балданы үйрөткөн оңойбу?
Атты үйрөткөн оңойраак го. Оо, тайма, баланын өзүнүн эмесин ош кет. Тур үзөңгө. Баланын өзүндө болуш керек да, эми түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көкбөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан түптөлгөн. Намыс командасынан ошо Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге экинчи лигада Баткенден түптөлгөн Ак Илбирс деген бар болчу, Ошол эки команда менен машыктырчулук милдетин аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичин билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып кеткен ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинде аралашып, баягы кирип чыгып, удар жеп эметип жүрүп билинбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап, баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Себебисейтек биринчи болуп булакты такырына баса алды, бирок катуу өмүттү оюнду баштап берди.
Сейитбек көк бөрүнү бала кезинен ойноп, чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сарыөзөн сыяктуу беделдүү көк бөрү командаларында ойноп, Кыргызстандын бир нече жолку чемпион аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып, көрөрмандарынын эсинен дале кетерек.
Сейитбек ала алды, жалгыз таң адамды көрсөй, чаптырып барат. Бир эмес, эки бакчыанын артында бар, казанга жакын. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Булак кирди дагы кайра чыгып кетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп, уже баягы жаш жаш болгондо, азыр деле жашпыз эми, баягы 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Баягы ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз, азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келаткан уже баягы жаракатыңды эле эстейсиң да сразу элечи. Анан айтышат көбү, баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, анан баягы видеолордон, эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көкбөрү көрөрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көкбөрүчү болушуна анын Кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол баягы Кобра деген баласы, өзүн айгырдын жазга бышты чыкма, ушуну даярдап жаңы жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи, менден кийинки эле анча мынча инилери менен да улуу ал, ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр, эми буюрса бир эки жылдан кийин чыгат го оюндарга.
Кобра деле өзүнүн
Кобра негизи өзү Кашкасуу деген айылдан келген. Мен колума бышчысында келип, мага жаңы сый болгон да мага келгенде. Ошондон бери менде 17 жыл мен колумда болду. Үйүрдөн ооруп өлүп калды. Мал экен да, аябай жаман болду. Төкөз ал ат өкөз аябай мындай бир туугандай болуп калдык десек деле болмокуу болот да. Негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010 жылы менин колума тийип, ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейитбек короосундагы 10 чакты атты көкбөрүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата алам байкелердин баардыгы кулакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдардын азыр баарыбыз улакчыбыз да. Мындай айтса бир команда бар да бизде. Улуубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Анысы аз келгенсип дегенде күйөө балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толук кылып курама чыгарып алсак болот да.
Биздин азыр эми балдарыбыз ар бир баланын өзүнүн шыгын ба эмесин көрөсүң да. Эмнеге да кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, ат минебиз. Ушундай да бизде. Только улак кулак. А биз айтып берем окуула деп окуш керек. 3 уулум бар, бир кызым 4 балам бар. Улуусу кыз, андан кийин 3 эркек. Ошо 2 балам тең, экөө тең улакка аябай жакын. Мен аркамда эле жүрүшөт ээрчишип. Улак десе улак, ат чабыш десе ат чабыш, иши кылып ат оюндар кандай, каякта ат оюндар болсо ошол жакта биз менен эле жүрөт.
Сейитбектин үйлөнгөнүнө 10 жылдан ашыптыр. Келинчек Айпери Сейитбекти ар бир оюнга жиберер алдында жаракат албаса экен деп тилерин айтты.
Улактарга кеткенде аман эсен келсе экен дейм. Бир эмес, канча жолуксун да буту. Көп эле сындап. Буту сынганда буту гипсте болду, тартпайм да коленимди, өтөгүмдү берип тышта дейт эле да анан. Чичке ажыла болгондой эле кайра эле улактар чыга калат. Укпайт. Улакка жакын киши, атка жакын киши. Күйөөмго мейли көп деле эметпейм. Балдарыман корко баштадым мен, балдарым чоңойгон сайын. Балдарым улак тартса вообще эле телевизор өчүрүп эле отуруп калган окшойт, тымпыйып эле. Бала таттуу болот го.
Күйөө таттуу эмеспи?
Күйөөм билбейм.
Күйөөмө көнүп калганмы?
Күйөөмө көнүп калгам, айтсаң деле укпайт да.
Улактан кийин сөз сүйлөшөбүз. Үйдөгү эле баары эмесе бирден ооруп атса да билгизбейсиң да.
Телефондон билип деле коем үнүнөн.
Үнүмөн деле билет да сразу.
Эмне бир жериң ооруттуңбу дейм сразу десем. Ии биртке ооруту алдым дейт. Жакшы эле ооруткандын билем. Телефондон үнүнөн эле.
Сейитбек жаракаты айыгып акырындык менен мурдагы калыбына келе баштаганын айтууда. Ал быйыл май айында боло турчу республикалык чоң оюнда машыктыруучу катары эмес мөөрөй талашчуу оюнчулардын катарында көк бөрүгө кайтып барам деген мүдө максаты бар.
Алдыда турнир келе атат, оюнга чыгам. Келишим билбейм эми, пока азыр дагы алдыда убакыт бар да, мүмкүн дагы сүйлөшүүлөр жүрөт. Азыр эч кимдин колу бошобой, бирок жумуштар менен алек болуп аткан чыгар. Буюрса башталат эми. Бир эки ай калды, бир жарым ай калды. Аябай, жанагы трансферди окуп атко, ошонун баары башталат да.
Кыргызстанда көк бөрү ойнолгон айыл кыштыктар аз. Бул миңдеген көрөрмандарды топтогон улуттук оюндардын бири. Бирок ошол эле учурда көк бөрүдөн жаракат алып, майып болуп калгандар да жок эмес. Кантсе да оюн маалында жаракат алып, оор сыноону жеңип чыккан Сейитбектин баскан жолу башка улакчыларга үлгү экени талашсыз. Мирлан Кадыров, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Орусияда мигранттардын банк карталары 5-10 күндөн бери бөгөттөлүп жатат. Буга алардын Кремлдин мигранттарга каршы жаңы түзгөн реестрине түшүп калганы себеп болду. Жаңы реестрге кирип калган мигранттар эмне кылышы керек? Орусияда мигранттарды тескеген жаңы режимдин кесепети кандай? Кыргыз бийлиги өз жарандарына кандай жардам бере алат? Ушул жана башка суроолорго жооптуу кесиптешим Элиза Кененбаева биз жана дүйнө программасында жооп издеди. Азыр программанын аудио версиясын сунуштайбыз. Алиманын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана ютуб каналыбыздан көрсөңүз болот.
Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандар үчүн түзүлгөн көзөмөлгө алынган адамдардын реестри 5-февралда иштей баштаары менен миңдеген мигранттар өздөрүн кара тизмеден табышты. Биринчи кезекте эле алардын банк карталары бөгөттөлүп, далай мигранттар эсебиндеги акчасын кайтара албай убара. Адеп Орусияда 5-февралда күчүнө кирген өлкөдөн чыгаруу деп аталган жаңы режим мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатканын көрүп алалы.
Эми банкка картам жабылып калыптыр да, мен кимден жардам сураймын деп группага ыйлап чыккан баланын үнүн угуп
мен бул жакта унчукпай эле калдым. Миллионго жакын акчам бар эле картамда. Ал акчамдын бардыгын бекитип алып бербей койдук. Эчтеке кыла албайбыз деп бири-бирине түртүп коюп.
Банк картасы күтүүсүз бөгөттөлүп, акчасын ала албай жаткан кыргыз мигранттардын бири Айжан. Анын Орусияда такси айдап иштегенине 11 жыл болду.
Кыргызстанга кетейин дейм, бирок менин Кыргызстанда ипотека үйүм бар, ал ипотекамды мен чоң суммада 67 000 айына төлөйм. Аны 67 000 зарплата Кыргызстандан таба албайм. Тапсам дагы квартирага квартплата төлөй турган запасым дагы акча иштешим керек. Ага дагы мындайча айтканда 70-80 000 зарплата табыш кыйын Кыргызстанда өтө. Ошо мажбур ушул жака келип иштегенге акчамды чыгара албай эле ара жолдон ушинтип калып калдым. Бийлик менен мындай эркекче сүйлөшкөн адамдар бар бекен, эй биз союз поможнодабыз, биз бири бирибиз менен ынтымакта жашап ортодо мамиле кылып атабыз, биздин адамдарды анчалыкка эзип кыйнаба, салаба, урба десе болобу? Келсе болобу? Келе тургандар бар бекен, үнүбүздүн голосубуз жетсинчи ушул эмеге бийликке. Эгерде Кыргызстанда жакшы зарплата болгондо чынында биз бул жака келип иштемек эмеспиз, потому что менин дипломум бар.
Орусиядагы дагы бир кыргызстандык Нурзаттын жана анын уулунун банк карталары уда-уда бөгөттөлүп калган. Алар банктан эсебиндеги акчаны кайтарып ала албай, ар кайсы эшикти каккылап уура тартышкан, бирок майнап чыккан эмес.
Саат 4:15 банк менен сүйлөштүм, эртең менен 8:00 болгон иш. 4:15 сүйлөшүп келсем акырында результат айтты. Эмне силерге деди, биз сага деди жардам бере албайбыз деди. Через МФС чечесиңер. МФСга алдынан алдым, эми сурашым, МФС бизден жардам бере албайбыз. Ошол кимге кайрылышым билбейт. Бирөөдөн посольствонун номерин алдым, ага чалсам башы жооп бербейт.
Юристтердин айтымында Орусиядагы банктар кардарларына карталарынын бөгөттөлүшү тууралуу эскертүү бериши керек эле. Орусиянын бийлиги бул тизмеге бир гана миграциялык мыйзамдарды бузгандар кирерин гана билдирип жатат. Ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовойдун айтуусуна караганда, Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны 630 000 ашат.
Эти меры не носят карательный характер.
Бул жазалоочу чара эмес. Бул чаралар укуктук макамыңарды иретке келтирип алгыла же болбосо өлкөдөн чыгып кеткиле дегенди билдирет. Эгер ишке ашпаса 5-февралдан тартып ички иштер органдары биздин аймакта жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу үчүн токтом чыгаруу укугун алышты.
Тактай кетчү нерсе, буга чейин чет өлкөлүктөрдү чыгаруу чечимин сот гана кабыл алчу. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Айрым эл өкүлдөрү Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экенин, бирок кыргыз жарандарына дүйнөдө бир да мамлекет киргизбеген чектөөлөрдү колдонуп жатат деп билдиришти.
Как так? Стратегический партнер...
Стратегиялык өнөктөш өзүнүн союздашына, өнөктөш досуна кантип ушундай мамиле жасайт? Геосаясат дейбизби? Саясат, тышкы саясатпы? Бул жерден мамлекет башчылар териштириш керек. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында мындайга жол берилбеш керек. Биз ал жакта экинчи сорттогу адамдар болбошубуз керек.
Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда кабыл алынган жаңы миграциялык мыйзамдарды колдонууда бул маселе саясий өңүткө өтүп кетпеши керектигин айткан. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 11-февралда атайын билдирүү таратып, кыргыз жарандарын көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине кирип калбоо үчүн тез аралыкта баардык документтерин иретке келтирүүгө, Орусияда мыйзамдуу жүрүүсүнө байланышкан баардык маселелерин чечип алууга чакырды.
Өзүнүн укуктук абалын жөнгө салууну каалаган кыргызстандык жарандар Орусиянын аймагында убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына, Москва шаарында жашаган жарандар Сахарова миграциялык борборуна кайрылууга жана иш берүүчү 2025-жылдын 30-апрелине чейин күбөлөндүргөн эмгек же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.
Ушундай эле эскертүүнү Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги дагы жасады. Дипломатиялык мекеме Орусияда мыйзамсыз жүргөн жарандарына токтоосуз укуктук макамын тууралап алууга чакырды. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Кыргыз өкмөтү ЭЭП'ке мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолуксуз жүрүшү экенин жарыялаган.
Баары өткөн жылы башталган. Былтыр Орусиянын мамлекеттик думасы миграция тармагын жөнгө салуучу 14 мыйзам кабыл алган. Алардын арасынан эң эле катаалы мыйзамсыз мигранттарды депортациялоонун жаңы миграциялык режими жөнүндө мыйзам. Көзөмөлгө алынган адамдардын реестри дал ушул мыйзамдын алкагында түзүлгөн. Бул реестрге киргендер жашаган жерин өзгөртө албайт, өзү жашаган аймактан чыга албайт, машина айдаганга аларга тыюу салынат, кыймылсыз мүлк сатып ала албайт, никесин каттатууга болбойт, насыя алууга дагы тыюу салынат, жаңы банк эсебин ача албайт, ал эми буга чейинки эсептерден 30 миңден көп акча чыгара албайт. Реестрге кирип калган чет өлкөлүк милдеттүү түрдө полицияга барыш керек. Белгиленген мөөнөттө барбаса депортацияланат же камакка алынат. Мигрант реестрге киргенин же кирбегенин Ички иштер министрлигинин расмий сайтынан текшере алат. Ал жактагы маалымат 4 саатта бир жаңыланып турат. Кызыгы бул тизмеге киргендер эле эмес, аларга кызмат көрсөткөндөр дагы жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Маселен, жеке адамдарга 5000 рубльга чейин, ал эми ишканаларга 500 000 рубльга чейин айыппул салынышы ыктымал.
Скажем так, с первой ночи.
Биринчи күнү ондогон адам кайрылган. Азыр алардын саны 1000ден ашты. Алардын 300дөн көбү реестрге мыйзамсыз кирип калган. Басымдуу бөлүгү Кыргызстан жарандары. Экинчи, үчүнчү орундарда Тажикстан жана Өзбекстан жарандары. Андан тышкары Азербайжан, Армения, Ооганстан, Түркмөнстан, Алтургай, Эстониянын жарандары бар. Кыргызстандыктардын бул тизмеге эмне үчүн кирип калганын кандай себеп менен байланыштырса болот? Анткени Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Бул өлкөнүн жарандары келишим аркылуу миграциялык каттоосунун мөөнөтү узартылган эске алынбайт. Патент жок экенин көрүп эле кара тизмеге кошушат. Реестрге кошулуп калгандардын көбү Орусияда көп жылдан бери жашашат. Туруктуу жашоого уруксаты барлар көп түшкөн. Көп жылдан бери жашаган адам албетте миграциялык эрежелерди көп ирет бузган болушу ыктымал. Ал мыйзам бузуулар бир топ жыл мурда болуп жабылган болушу да мүмкүн. Чектөөлөр алынып, депортациялоо чечими артка кайтарылган болушу да мүмкүн. Маселен, мага кайрылган тажикстандык жаран 2003 жылы уурулук кылган үчүн жоопкерчиликке тартылган экен. Ал айып пул төлөгөн. Соттуулугу 2005 жылы жоюлган. Полициячылар эптеп эле бир илинчек болсо жабыша калат.
Деди мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Валентина Чупик. Орусиядагы жаңы миграциялык чектөөлөр Москванын Украинадагы кеңири масштабтагы согушу уланып, былтыр Крокус Сити соода борборундагы терактан кийин борбор азиялык мигранттарга каршы рейдтер күчөгөн маалда кабыл алынып жатат. Бул реестрди орус бийлиги эмне себептен азыр түздү?
Они, видимо, выполняют план.
Орусиянын полициясы кандайдыр бир план аткарып жаткандай. Анан албетте алар мыйзам бузууларды издешет. Качандыр бир кезде мыйзам бузганын аныктаса, дароо реестрге киргизишет. Эң кооптуусу полиция бул тизмеге өзү кимди кааласа киргизип чыгара алат. Эч бир миграциялык мыйзамдарды бузбаса дагы өлкөдөн чыгарып салыш ыктымал. Жөн гана майда кылмыштуулук үчүн деп коет. Бул таза коррупция. Мигранттарды реестрге киргенби же жокпу текшериш үчүн 48 саатка кармай алышат. Мурда полициянын андай укугу жок болчу. Алар мигрантты ал жерде коркутуп, азыр сени коомдук жайда сөгүндү деп кошумчалап, депортациялап салабыз дешет. Албетте, опузалап талап кылган акчасынын көлөмү кескин жогорулайт.
Деди мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Валентина Чупик.
Рассчитывать на то, что при нынешней российской
Орусиянын азыркы бийлигинин тушунда кандайдыр бир жакшыруулук мигранттарга сый-урмат менен жылуу мамиле жасалат деп күтүүнүн кажети жок. Бул багытта Орусияда кабыл алынып жаткан мыйзамдарга көз чаптырсак, таң калып кыжырданасың. Азыркы Путиндин бийлиги мигранттардын шарттарын жеңилдетет деп айтуу кыйын. Мигранттар Украинадагы согуштан же башка маселелерден коомду алаксытуучу маневр экенин баарыбыз аңдап эле турабыз. Ал жактагы согушту токтотуу тууралуу кандайдыр бир макулдашууга жетишилген келгенде да мигранттарга болгон мамиле жумшарат деген ишенич жок. Бул жагдайда көңүлүмдө үйткөн бир нерсе: эмнеге журналисттер, иликтөөчүлөр орус бийлигинин реакциясына көбүрөөк көңүл буруп, бирок Борбор Азия мамлекеттеринин реакциясына азыраак көңүл бурушат? Маселен, Орусиянын коргоо министри Өзбекстанга барды. Тараптар кандайдыр бир келишимдерге кол коюшту. Путин былтыр Ташкентке барды. Орус аткаминерлери Борбор Азия мамлекеттерине барды деген жаңылыктарды көп окуйбуз. Ошол окуялардын баары Орусияда Борбор Азиялык мигранттар эң эрки шартта эле жүрүп жаткандай таасир калтырат. Экономикалык өз карандуулук бар, аскердик байланыштар бар. Анан албетте Орусия кандайдыр бир кадамдарды кабыл алыш үчүн коопту кошуна.
Россия опасный сосед, чтобы предпринимать какие-то антироссийские меры или выступать с какими-то заявлениями.
Деди Борбор Азия боюнча эксперт-политолог Галия Ибрагимова. Ошол эле учурда Орусияда дээрлик күн сайын мигранттарга каршы рейдтер жүргүзүлүп, алардын көбүндө коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрү чет өлкөлүктөргө каршы күч колдонгону кабарланат. Орус бийлиги мындай рейдтер мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатын көздөй турганын, бул чаралар коопсуздук үчүн зарыл экенин билдирип жүрөт. Орусиялык саясатчылар дагы мигранттардын агымын же алардын иш аракетин дагы чектей турган демилгелерди утур-утур көтөрүп келишет.
Санкт-Петербургдун полициясы менен Росгвардиянын офицерлери мигранттар машыккан спорт клубдардын бирине кирип барышты. Алардын бири колуна васкан көтөрүп алган. Полициянын маалыматына ылайык, соода борборлорунун биринде жайгашкан клубтун 50-дөй кардары болгон. Алардын арасында жакында эле орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандары да бар эле. Алардын колуна дароо аскер комиссариатына чакыруу тапшырылды. Видеодон тартип коргоочулар алгач мигранттардын баарын колун артка кайрып, жерге жаткырганын көрүүгө болот. Полициячылар документтери туура эмес деген жүйө менен 6 Борбор Азиялык кармалганын маалымдашты. Бул болсо Курск облусунда мигранттарга каршы жүргүзүлгөн рейд. Полиция курулуштарынын биринде мыйзамсыз иштеп жүргөн борбор азиялыктарды аныктаганын билдирүүдө. Алар эми Орусиядан депортацияланганы турат. Ал эми Настоящее время телеканалына келип түшкөн бул видеодо Москвадагы рейдтердин биринде полиция мигранттарды уур токмок алганы чагылдырылган. Тактап айтканда, ОМОН кызматкерлери ашканада иштеп жаткан балдар кыздарды дагы желкелеп тизип жатканы тартылган. Орусияда дээрлик күн сайын мигранттарга каршы мындай рейдтер жүргүзүлүп, алардын көбүндө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү чет өлкөлүктөргө каршы күч колдонгону кабарланат.
Стоём! Звон закончился. Полиция, стоём!
Жумушчу күчүнүн жетишсиздигине карабай, ар кайсы деңгээлдеги орус бийлигинин өкүлдөрү мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш деген жөө менен борбор азиялык мигранттарды бутага алууну улантып жатышат. Орус коомчулугунда да мигранттарга каршы маанай бар экенин жергиликтүү тургундардын кайрылуусунан көрүлүп турат.
Мигрантам Таджикистана гражданам, да, по патенту запрещено работать в общепите. В сфере общественного питания, знаете об этом?
Дээрлик 3 жыл мурда Орусиянын Украинадагы кеңири масштабтагы согушу башталгандан көп өтпөй орус жергесинде мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер өткөрүлө баштаган. Былтыр Крокусити колдонулган терактан кийин мигранттарга каршы басым, кысым дагы күчөгөн. Анда кандуу калабаны уюштурууга шектелип кармалгандардын көбү борбор азиялыктар, негизинен тажик жарандары болуп чыккан. Мындан тышкары орусиялык саясатчылар мигранттарды агымын чектей турган демилгелерди утур-утур көтөрүп келишет.
Мы ведем с вами борьбу именно с незаконной миграцией.
Биз силер менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш жүргүзүп жатабыз. Бизге орус мыйзамдарын сактаган, салт-санааларыбызды, маданиятыбызды сыйлаган, орус тилин билген мигранттар келиши керек. Мына ушундай гана шарт болушу зарыл. Биз бул принципти мыйзам аркылуу алдыга жылдырабыз.
Законодательство.
Жакында эле мамлекеттик дууманын чет өлкөлүктөрдүн акча которуларынан салык алууну сунуштады. Сергей Мироновдун айтуусуна караганда, 2024 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары мекенине 14 миллиард доллардан ашуун каражат которушкан.
Мигранттардын басымдуу бөлүгү Орусияда эч кандай салык төлөшпөйт. Ошону менен катар алар өлкөдөн эбегейсиз акча чыгарып кетип жатышат. Эгер 3% салык салынса, Кыргызстан менен Өзбекстанга которулган акчадан эле казынага жылына 45 миллиард рубль түшмөк. Эмне бул акчанын бизге кереги жокпу? Мыйзам долбоорун сунуштап мамдумага киргизебиз.
Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, миграциялык каттоодо 6 миллиондон ашуун чет өлкөлүк турат. Орусиянын президенти Владимир Путин алардын саны 10 миллионго чукул экенин билдирип келет. Кыргызстандын бийлиги былтыр тараткан маалыматка ылайык, Орусияда учурда 400 миңден кыргыз жараны бар. Бир кезде алардын саны миллионго жетчү.
Орусиянын мамдумасы былтыр жактырган 14 миграциялык мыйзамга ылайык, Орусиянын жараны менен никеге турган чет элдиктерге убактылуу жашоого жана туруктуу жашоого уруксат дароо берилбейт. Алар бул документтерди никеге турган соң 3 жыл өткөндөн кийин гана ала алышат. Мурда чет өлкөлүк жарандар Орусияда 1 жылдын ичинде 180 күн жүрө алса, эми бул мөөнөт 90 күндү гана түзөт. Жалган каттоого тургандар 2 жылдан 6 жылга чейин кесилет. Орусиядагы мектепке кирүү үчүн мигранттардын балдары эми орус тилинен тест тапшырууга милдеттүү. Бала ал тесттен өтпөсө, ата-энеси менен чогуу депортацияланышы мүмкүн. Орусиянын жарандыгын жаңы алган мигранттар 2 жуманын ичинде аскердик каттоого туруш керек. Болбосо алардын жарандыгы жокко чыгарылышы ыктымал. Орусияда миграциялык саясат катаалдап жатканда ал жактагы борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар эмне кылыш керек?
Если у тебя незаконно поставлено в реестр, довольно легко. Давайте там рецепт четкий.
Эгер реестрге мыйзамсыз түшүп калсаңар, андан чыгуунун жолу опоңой. Прокурорлорго барып кереги жок. Эмнегедир кыргызстандыктар прокурорго кайрылганды жакшы көрүшөт. Миграция маселелери боюнча бөлүмгө барыш керек. Ал жактан эмнеге мени, таза адамды реестрге киргизип салдыңар деп тактап сураштын да кажети жок. Дароо арыз менен кайрылуу зарыл. Анда реестрге кирип калышыма себеп болгон иш менен тааныштырууну суранам деп жазыш керек. Эгер андай иш жок болсо, албетте кайсы материал менен тааныштырмак эле. Ошондуктан реестрден дароо чыгарыш керек. Эмнеге деп сурап баштасаңар, албетте миграциялык мыйзам бузуулар үчүн деп коет. Ал тизмеден алынганы менен банктагы карталарды бөгөттөн чыгарбай коюшу мүмкүн. Алардын арасынан банк карталары менен кошо мобилдик тарифтерди каттап салгандар да жабыркап жатышат. Алардын сим карталары дагы, банк карталары дагы иштебей калган. Аларды качан калыбына келтиришет белгисиз.
Деди мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Валентина Чупек. Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчиликтери аларга жардам бере алабы?
Центральная Азия, она все-таки экономически зависит от России.
Борбор Азия экономикалык жактан Орусияга абдан көз каранды. Ал чүркүмдүк калктын саны күндөн күнгө көбөйүп жатат. Анан албетте жаңы эмгек базарына муктаж. Бул өлкөлөрдүн бийликтери алардын баарын жумуш менен камсыз кыла албайт, же алар каалагандай айлык төлөп бере албайт. Азыр борбор азиялык мигранттардын мууну жаңы. Ошентсе да жакынкы келечекте Орусия эң ири жана эң тааныш эмгек рыногу бойдон кала берет. Эгерде бул процесстерге тоскоолдуктар жаралса, Борбор Азия өлкөлөрүндө жаштар топтолуп, бул социалдык жана саясий туруктуулук үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн. Өзгөчө Тажикстанды алсак, ал жерде бийликтин транзити көптөн бери боло элек. Эгерде тажик жарандары күтүлбөгөн жерден Орусиядан кетип, мекенине кайтып келсе, бул рахмондун режими үчүн кандай жыйынтык менен бүтөрү белгисиз. Ошондуктан бийлик өз жарандарынын чет өлкөдө жумуш табуусуна кызыктар. Бирок ушул эле учурда өкмөттөр өз жарандарынын укуктарын жана шарттарын жакшыртууга аракет кылышы керек. Журналисттер менен изилдөөчүлөр бул теманы көбүрөөк көтөрүшү керек. Азербайжандын мисалы дүйнөлүк медианын көңүлүн буруп жатканын көрүүдөбүз. Азербайжандын президенти учак трагедиясынан кийин Москвага кескин талаптарды коюп жатат. Азыр Борбор Азиядагы миграция маселеси эл аралык калкакта жетиштүү деңгээлде көтөрүлгөн жок. Дүйнө жүзүндө антимиграциялык риторика күчөп жатат. Европа өлкөлөрүндө оңчул саясатчылар популярдуу боло баштады. АКШда Трамптын миграцияга каршы позициясы белгилүү. Бул шартта Орусия өзүн тенденция жараткан өлкө катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Бирок Европа өлкөлөрүндөгү мигранттар маселеси башкача. Орусиялык бийлик аларды кылмыштуу элементтер катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен статистика башка нерсени көрсөтүп турат. Борбор Азиядан барган мигранттар жасаган кылмыштуулук көрсөткүчү 2% гана түзөт. Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринде азыр Орусияга таасир этүү мүмкүнчүлүгү бар. себеби Орусия санкциялардын айынан Борбор Азия аркылуу импортту камсыз кылууда. Тамагаш, автоуна, баалуу металдар Борбор Азиядан өтүп, Орусияга кирип жатат. Ошондуктан Борбор Азия мамлекеттери Орусиянын бийлигине өз позициясын катуураак билдириши керек. Бул башында каршылык жаратса да, алар өздөрүнүн эгемендигин жана жарандарынын укуктарын коргой ала турганын көрсөтөт. Бул өлкөлөр мурунку Орусия империясынын таасириндеги аймактар эмес. Путин канчалык кааласа да, аларды кайра курамына кошо албайт. Ошондуктан азыр, жок дегенде сөз менен болсо да, Борбор Азия мамлекеттери өз жарандарын коргоого даяр экенин көрсөтүшү абзел. Анткени дал ушул мигранттар өз өлкөлөрүнүн экономикасын кармап турат.
Просто встать на защиту собственных граждан, которые по большому счету обеспечивают, повторю, экономику своей страны.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Орусияда миграциялык саясаттын катаалдашы, андан жабыркаган мекендештер тууралуу сөз кылдык. Эгер бул тема боюнча пикириңиз болсо, жазыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосунун 15-февраль күнкү таңкы уктурууларын тыңдадыңыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.